og få lov å stå foran denne gjengen. Helt rått, altså. Vann har jeg fått. Saksofon der I lovsangen, og det tar helt av. Så dette må jo bli bra. Israels flagget oppe, ser jeg, sammen med det norske. Flott og fantastisk. Jeg heter Thomas, jeg fra Sandnes, og synes at det en god plass å bo. Bor ikke der, dessverre, men jeg bor I Oslo, og egentlig så flyttet jeg fordi jeg prøvde å bli ferdig med en bachelor. Altså, jeg på en måte har 10 års jubileum på å prøve å bli ferdig med den bacheloren. Så jeg liksom... helt krise. Så jeg pleier egentlig ikke å si at det bachelor. Jeg bare pleier å si at jeg har studert teologi I 10 år. Så for å gi meg selv liksom litt sånn. Men jobber I pinsebevegelsen da. Synes det tipptopp. Gift med Caroline. Vi har altså da vært gift I 11 år snart. Det jo helt sykt. Hæ? Ja, dere I sjokk, ser jeg. For vi gifte oss når vi var 12. Neida, jeg bare tøyser. En som trodde på det der borte. Neida, jeg bare tøyser. Vi var 19, men vi ble sammen på ungdomsskolen. Vi var 14 år, og vi ble sammen. Det helt sykt. Det anbefaler jeg ikke til noen. Men det funket for oss. Så det good. Jeg har ikke vært i denne menigheten før, men jeg må bare få lov å si at jeg synes det nydelig å få lov til å være vitne til det som skjer her. Og, det så kult, fordi jeg så heldig at jeg får lov å reise litt rundt og sånn. Og hvis ikke du vet det fra før, så skjer det noe veldig spesielt I landet vårt nå. Det skjer noe som jeg har aldri, de siste to årene, jeg har aldri sett en så stor respons på det som I hvert fall jeg får lov til å holde på med når det gjelder til det å gi sitt liv til Jesus, når det gjelder det å søke gavene fra den hellige ånd, og så videre og så videre. Det skjer noe som skikkelig, skikkelig spennende. Alle de kristne festivalene utsolgt for lenge siden, liksom. Og folk skikkelig sultne, og det så kult å få lov til å se det som jeg ser her også. Dette, dere faktisk ikke, tro det eller ei, men dere ikke alene om å ha det sånn som dette på søndager, der alle generasjoner kommer sammen, der det en hunger etter å se mer av Jesus. Og det skal vi takke Gud for. For det ikke selvsagt. Men kanskje så vi liksom I ferd med nå at kulturen på en måte faller på sin egen urimelighet her. Og folk liksom litt sånn, ok, men noe må jo være sant. Noe må jo være liksom meningsfullt her I verden. Og det ser man over den hele vestlige verden, at det er noe som... Du vet, ordet vekkelse, det var jo sånn, når jeg var 14 år, så var det bare sånn, det var bare et ord. Det var ingen som trodde på det. Men nå det på en måte et meningsfullt ord. Man ser liksom at folk våkner opp, og den hellige ånd er mer aktiv enn oss, virker det som. Så, og det er sånn det skal være. Det kjempebra. Du har et veldig enkelt budskap. Overskriften har kanskje gått på skjermen allerede. Messias eller ikke Messias? That's the question, folkens! Messias eller ikke Messias? Det det store spørsmålet som man ser gjennom hele Guds ord, som man også ser I dag. Fordi at vi fornekter ikke Jesus Kristus, eller Jesus som en historisk skikkelse, men om han var Messias eller ei. Det jo det store, det virkelig store spørsmålet. Og før vi skal liksom hoppe inn I en tekst fra Johannes her, så vil jeg helt tilbake igjen til Zakaria. Vi skal til kapittel 9, og vi skal lese vers 9. Og dette altså skrevet 500 år før Jesus ble født. 500 år før Kristus, og skriver denne unge gutten Zakaria, noen vers som, han blir jo kalt en profet, og det med god grunn, for det veldig tydelig at dette handler om noe som skal komme. Og jeg har det også med meg på skjermen her. Det står, bryt ut I jubel, står det. Datter Sion, rop av glede, datter Jerusalem, se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier. Fattig han og rir på et esel. På en eselfole. Her står det altså, husk 500 år før det skjer. Så sier Gud, bryt ut I jubel! Rop, altså det kan føles som en noe prematur oppmuntring. Men nå tiden inne liksom. Rop av glede, nå skjer det! Men faktisk så kan du hele det gamle, du kan oppsummere hele det gamle testamentet med to ord. To ord. Kongen kommer. Det er hele gamle testamentet. Det er alt det gamle testamentet prøver å lære oss. Det er alle profetene, det er alle bøkene. Kongen kommer. Kongen er på vei. Du vil finne det i alle, helt ifra første Mosebok til siste profet, så vil du finne dette budskapet. Snart kommer kongen. Han er på, det er like før nå. Han er på vei til å tråkke inn i verdenshistorien. Og her så sier Zakaria det 500 år før det skjer, men det virker som det er intensjonelt fra Guds side å vekke en forventning i sitt folk om at siste ord er enda ikke sagt. Det er håpets Gud som snakker. Vet, vi sier sånn, så lenge det er liv, er det håp. Men egentlig så er det motsatt, så lenge det er håp, er det liv. Så lenge du har håp, så kan du leve. Så lenge du klarer å se et fremtidsbilde, så lenge det er en visjon, så lenge det er et... Du, det som er tragedien med vår tid, det er at vi lærer mennesker at de kommer fra ingenting og er på vei til ingenting. Da har du heller ingenting å si hvordan du lever livet ditt. Sant? Mens Gud, han er himmelig opptatt av å forsyne det her til sitt folk. Nå skjer det! Snart skjer det! Siste ordet er ikke talt! Men jeg skal øyeblikk tråkke inn i historien, og jeg kommer på et esel, sier han til meg. Det er en veldig spesiell greie. Og hvis vi nå spoler fram med dette som et slags bakteppe, så skal vi lese fra Johannes kapittel 12 her. Hvis du har en bibel, så kan du jo bla opp sammen med meg her. Og så skal vi øyeblikk lese Johannes kapittel 12. Men bare litt sånn der, bittelitt kontekst før vi setter i gang. Har alle det fint? Ja? Ja, så bra da. Ja. Hvis ikke du liker den du sitter ved siden av, så kan du bytte plasser nå. For det er viktig at vi er komfortable. Ok, du, bare det som er konteksten her før vi leser, det er at der er feststemning i Jerusalem. Og tusenvis av mennesker har flokket til hovedstaden for å feire påske. De feirte også påske. Og da var det fordi de feirte utvandringen og Guds trofasthet og utfrielse fra Egypt. Og det har de gjort i hundrevis av år. Og nå dette året så kommer de sammen til Jerusalem for å feire påske, men denne gangen så føles det annerledes. Denne gangen så er det akkurat som nesten luften er litt klarere. Det er akkurat som om forventningene stikker litt dypere. Det er akkurat som folk kjenner at nå har Gud noe på gang, liksom. Og kanskje, bare kanskje, så har det med tømmermannen fra Nazaret å gjøre. For det går rykter. Det var han som snakket som om han visste hva han snakket om. Det var han som møtte mennesker som om han alltid hadde kjent dem. Det var noe med han der Jesus som gjorde at ja, folk kom for å feire påske, men vel så mange kom nå for å se han der med egne øyne. Og det store spørsmålet er jo, er det Messias? Eller er det ikke Messias? Hvem er det her egentlig? Er det Messias? Eller er det ikke Messias? Vers 1, kapittel 12. 6 dager før påske kom Jesus til Betania, der Lazarus bodde. Han som Jesus hadde vekket opp fra de døde. Altså, jeg elsker det bare står med en setning her. Ja, han der, vet du, som var død. Men som nå lever. Der ble det holdt et festmåltid for ham. Og Martha vartet opp, og Lazarus var blant dem som lå til bords sammen med ham. Og da kom Maria med et pund ekte, kostbar nardussalve, og med den salvet hun Jesu føtter og tørket dem med håret sitt. Og hele huset ble fylt av duften, og da sa Judas Iskariot, en av disiplene, han som siden forrådte ham, hvorfor ble ikke denne salven solgt for 300 denarer og pengene gitt til de fattige? Og dette sa han ikke fordi han hadde omsorg for de fattige, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde pengekassen, og han pleide å ta av det som ble lagt i den. Men Jesus sa, la henne være. Hun har spart salven til den dagen jeg skal begraves.
De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid.
For ganske mange år siden etter hvert, så jeg jobbet litt på en sånn elektronikkbutikk i Sandnes-området, og så husker jeg dette var sånn rett før jul, og bare et par, kanskje lille julaften eller noe sånt, men bare et par dager før jul, og så rett før stengetid så kommer der inn en mann, en hesebesende kar, inn døra der, og han var helt liksom, helt oppspint, og han svettet, og han grein, og det var ikke måte på liksom, og helt anpusten, og så spurte han, har du iPhone? Sånn, ja, men hvem er du? Så vi hadde en iPhone på lager, men jeg spurte liksom, ok, men hva er din historie? Hvorfor er du så svett? Liksom. Og han fortalte da, dette var en sann historie, for han sa det at den morgenen der, så hadde han våknet opp litt sånn der, shit, han hadde sykt mange julegaver å kjøpe og sånn, og kona ønsket seg iPhone, så han var på vei til å prøve å finne iPhone da. Men han, det som jeg ikke sa, det at han våknet opp i Bergen den morgenen, sant? Så han begynte i Bergen, prøvde å finne, og ingen hadde iPhone på lager, sant? Rett før julet. Ingen iPhone noe sted. Og han kjørte rundt liksom det ene kjøpesenteret etter det andre, og inn i sentrum, overalt, men ingen så fant han. Plutselig så var han på ferja, liksom over til andre siden, og ned mot Haugesund. Jeg vet ikke hva han gjorde der, altså de har jo ikke internett engang i Haugesund. Men der var han, prøvde å leide det iPhone, og ingen iPhone da. Plutselig så var han liksom kommet på neste ferie, og han var liksom rundt overalt, prøvde å finne iPhone, ingen så fant iPhone noen sted. Så plutselig så kom han inn hos meg og bare, hell iPhone! Ja, sier jeg. Og så sier han, jeg tar en. Nei, forresten, jeg tar to, sa han. Da tok han en til seg selv også. Så han var kjempegira, for han hadde funnet sant, det som han leide etter. Men jeg vet ikke om du klarer liksom, å se for deg situasjonen som utspiller seg i Johannes 12. Fordi at Maria her, du må skjønne det at Martha, Maria og Lazarus, dette er søsken. Maria her, hun har sett for mye. Det er det hun tenker. Jeg har sett for mye. Jeg har vært med på for mye greier. Min bror lå i graven for ikke lenge siden. Nå ligger han til bords. Og spiser druer med Guds sønn, liksom. Hva er det som skjer? Hun har skjønt noe her. Hun hadde hørt om Messias. Hele livet så har hun hørt om Messias. Alle hadde snakket om Messias. Uansett hvor hun var, så var det snakk om Messias. Hele Gamle Testamentet handler jo om Messias. Så overalt i synagogen og gjennom hele livet, og hennes far hadde snakket om Messias, og hennes farfar hadde snakket om Messias, og hennes farfars far hadde snakket om Messias. Alle hadde snakket om Messias overalt. På skolen, i søndagsskolen, eller søndagssynagogeskolen, eller hva de nå holdt på med. Alle snakket om Messias overalt! Og plutselig så skjønner jeg, ja, men Helman, jeg har jo sett for mye. Han er Jesus, vår venn Jesus, han er jo ikke bare en rabbi han. Han er jo ikke bare en profet han. Han er jo ikke bare en lærd fyr han. Han må være noe mer. Jeg har sett for mye, så hun finner frem det mest dyrebare hun har. Denne nardussalven, den kjempeskjelten olje som sikkert også hadde gått i generasjoner. Helt fra Øst-India, det området. Ingen visste hva de skulle gjøre med denne sinnssykt dyre oljen, selvfølgelig. Det var ingenting som er vei. Men hun skjønner jo hvem Jesus er. Messias eller ikke Messias. Hun lander på Messias. Det må være Messias. Og det er ingenting som gir mer mening for Maria enn å begynne å salve den salvede. Og tømme ut. Altså, det er verdt 300 denarer, sier Judas. Hva er det? Det er en årslønn. Det er en årslønn. Skjønner du? Det er en årslønn verdt av salve som vi bare tømmer ut for. Så Judas er bare, hva er det som skjer? Vi kunne solgt dette og gitt det de fattige. Hold kjeft, Judas. Ja, men sant, hadde han... Jo, men det, spørsmålet melder seg. Er det Messias eller... For hvis det ikke er Messias, ja vel, da gir det mening å si sånne ting. Men hvis det er Messias, hvis Judas hadde faktisk skjønt hvem han satt eller lå til bords med, så hadde han også vært på kne og tørket nardus med skjegget sitt. For hvis Jesus er Messias, hvis det er han profetene har hintet om, hvis det er han Gud har bygd forventning om, så er han verdt både nerdes og tilbedelse. Han er verdt vår liv. Han er verdt absolutt alt. Vers 12. Så står det at dagen etter så fikk folkemengden som var kommet til festen høre at Jesus var på vei inn i Jerusalem, og da tok de palmegreiner og gikk ut for å møte ham, og de ropte Hosianna. Velsignet er han som kommer i Herrens navn, Israels konge. Jesus fant et esel og satte seg opp på det. Slik det står skrevet, vær ikke redd, datter Sion. Se, din konge kommer, ridende på en eselfole. Og den 500 år gamle profetien har gått i oppfyllelse. Kongen er her. Og det er her på, hva skal man si, historiens første palmesøndag, at Jesus, kanskje var han her på høyden av sin karriere, liksom. Flere og flere hadde skjønt hvem han var. Og folket jubler og tar imot han som konge. Men på andre siden av veien så står fariseerne, de skriftlærde, de jødiske lederne, lærerne, de som lot som om de forsto alt, men egentlig ikke skjønte noen ting. Der står de, og bokstavlig talt, planlegger hvordan de skal ta livet av Jesus. For spørsmålet melder seg her også på Palmesøndag. Er det Messias eller er det ikke Messias? Det er en gjeng med mennesker som tenker, dette er Messias, de løfter sine greiner og de hyller, men det er en gjeng, de som liksom var lærde i skriften, som tenker, dette er ikke Messias, han er en trussel. Og de bestemmer seg for å planlegge og ta livet av Jesus, ikke bare Jesus, men også av Lazarus. Er det Messias? Eller er det ikke Messias? For enten så er jo Jesus Gud, og så fortjener han vår tilbedelse, eller så er han en nobody. Så er han ingenting. Bare en detalj. Og vi kan alle gå hjem. Messias eller ikke Messias? Hvem kan svare på det egentlig? Det er jo et godt spørsmål da. Hvem kan egentlig gi oss et definitivt svar på dette? Hvem kan svare oss på, er det Messias eller er det ikke Messias? For du skjønner det at svaret helt enkelt på det er at det er ingen som kan svare på det utenom du. Det er kun du som kan svare på det. Det er kun du som kan svare på om Jesus er Messias. Eller om han ikke er Messias. Fordi det er ingen pastor som kan svare på det egentlig. Det er ingen forskyldning. Altså, jeg er ikke her for å si det. Jeg er her for å stille spørsmålet til deg. Det er ingen historiker som kan svare på det. Historikere? Det er ingen historikere, seriøse historikere i dag som ikke bekrefter at det var en fyr som heter Jesus for 2000 år siden som bodde i Nazaret og som gjorde ganske mye ut av seg. De aller fleste historier, altså, bevisene er for tydelige. Hvis vi skulle satt samme krav til andre ting som vi lærer i antikken, som man har satt til Bibelen, så kan du bare droppe det meste du vet om fra den tiden. Altså, Jesus sin historie er så himla godt bekreftet. Så det historiske rundt Jesus, de aller fleste bekrefter at det var en mann som heter Jesus for 2000 år siden, en jøde. Men om han var Messias eller ikke, det kan ingen historiker svare deg på. Det er kun du som kan svare på det. Kun du! Du vet, døperen Johannes, han gikk jo foran Jesus og gjorde veien klar og talte til folket, liksom. Og sa, nå er tiden inne, liksom, nå skjer det. Nå er tiden inne for å rense seg, la seg døpe, vær klar, for nå kommer Jesus Kristus, Messias. Så han var overbevist om at Jesus var Messias, men når han selv blir satt i fengsel. Og på en måte, det var kanskje ikke det han så for seg var belønningen. Men der er han da, i hvert fall. I fengsel. Og han begynner å tenke der i fengsel. Er han Messias? Og han sender bud ut til Jesus, og så spør han, er du han vi har ventet på, eller skal vi vente på noen andre? Det er et seriøst spørsmål fra han. Er du han vi har ventet på, eller er det, skal vi vente enda litt til? Og jeg elsker Jesus sitt svar. For Jesus, han sender bud tilbake til fengsel, og så sier egentlig Jesus, you tell me. Det han sier er, døve hører, blinde ser, lamme går. Evangeliet forkynnes for de fattige. You tell me. Jesus spør sine egne disipler, og så sier han, hvem sier folk at jeg er? Ja, jo, folket tror jo at du er en lærer, en rabbi. Folket tror du er en profet. Ja, ok, men hvem sier du, Peter? Peter, hvem sier du? Hvem tror du at jeg er? Peter sier, du er Messias. Du er han vi har ventet på. Du er den eneste, du er Guds sønn. Og da sier Jesus, og du er Peter. Altså, det er jo litt nedtur da, men det er sant, du er Peter. Ja, det visste jeg jo fra før da, men du er Peter, og på deg skal jeg bygge min menighet. Den bekjennelsen, det er kanskje ikke noe viktigere spørsmål i hele verden, faktisk, for et menneske å svare på en akkurat dette. Er Jesus Messias eller ikke Messias? For svaret på det vil sette retning for resten av livet ditt. Ikke bare for livet, men for etterlivet. Hvem er Jesus? Er det Messias eller er det ikke Messias? De neste dagene skal til å bli de aller verste i Jesus sitt liv. Han rir inn her i Jerusalem på en eselfole, og det er palmesus, og det er heiarop, men så står det også at det renner tårer ned kinnet til Jesus når han ser byen Jerusalem, Guds by. Og jeg elsker dette med Jesus. Tenk det med å tilhøre en konge som ikke feller fiender, men feller tårer. Og som er på vei inn i byen, som inntar hans eget folk, og så gråter han over at folk er på vei til å gå glipp av det Gud gjør rett foran øynene deres. Og alt snur opp ned de neste 5-6 dagene her. Fra å bli mottatt som konge til plutselig så henger han der på et kors. For å gjøre denne lange historien kort, så ender det med at han sammen med to kriminelle blir spikret opp på hver sitt kors, og som et eller annet perverst symbol på at Jesus er den verste, så får han henge i midten. Og så henger han der sammen med disse kriminelle, og de vet jo hvorfor de henger der. De fortjener jo å henge der. De vet hva de har gjort galt. Men Jesus, han, den uskyldige, som ikke har gjort noe galt, han henger i midten, og den ene, fordi at spørsmålet melder seg jo her også, er det Messias? Eller er det ikke Messias? Så han ene, han bruker jo anledningen til å spotte Jesus og si, hvis du er Messias, hvorfor kan du ikke bare redde oss og deg selv? Her og nå kan du ikke bare gå ned fra korset, hvis det er den du er. Men den andre, og jeg elsker det, for den andre sier, han begynner først med å irettesette den første røveren, og så sier han, har du ingen frykt for Gud? Forstår du ikke hvem som henger her? Og så sier han til Jesus, tenk på meg. Tenk på meg når du kommer inn i ditt rike. Altså, snakk om vag trosbekjennelse, folkens. Tenker du å tenke på meg? Det er i samme kategori som, jeg vil så gjerne tro. Det er det mange som sier. Jeg vil så gjerne tro. Ja, men det er mer enn nok tro det. For de som ikke vil tro, de sier ikke sånne ting. Jeg vil så gjerne tro. Gidder du å tenke på meg når du kommer inn i ditt rike? Og Jesus svarer, fra i dag skal du være med meg til paradis. Det er deilig. Skal du være med meg til... Jesus, det er ikke sånn at Jesus sier sånn der, jo, men du, par ting her. Angrer du? Har du sagt unnskyld til folk? Har du tenkt å ta et år på bibelskole? Eller hvordan? Sånn, det er liksom ikke noe... Det er bare... Du vet, i denne... Du skjønner det. Det er en interessant ting når du leser... Eller akkurat merket til det her. Når du leser gjennom evangeliene, så innser du en ganske spesiell ting. Demonene gjenkjenner Jesus som Messias lenge for menneskene. Det er en ganske syk ting. De vet hvem det er. Og det er da må vi gjøre noen interessante konklusjoner. Du blir ikke kristen av å tro at Jesus er Guds sønn. Det er jo djevelen også. Du blir kristen når du sier Jesus, han er herre i livet mitt. Jeg anerkjenner Jesus som herre, som Messias i mitt liv. Jeg underlegger meg ham. Han er mester, jeg er lærlingen hans. Det er han jeg følger etter. Det er han som er herre. Det er han som har definisjonsmakten på rett og galt og sunt og sant. Jeg gir det fra meg, tilbake inn til han. Det var det Adam og Eva gjorde. De tok det til seg. Vi skal definere. Men en disippel sier, jeg gir definisjonsmakten tilbake. Det er du som bestemmer. Jeg skjønner ikke alt, jeg forstår ikke alt, men jeg tror på deg. Og jeg vil følge deg. Og i denne lille vage trosbekjennelsen, han sier, tenk på meg når du kommer inn i ditt rike. Med andre ord, han anerkjenner at Gud har et rike, at Jesus har et rike. Han anerkjenner at han er konge over et rike. Han anerkjenner hans herredømme, så han sier, tenk på meg når du kommer inn i ditt rike. Jesus sier, det der er nok. Nok for meg. Du skal være med meg til paradis. Messias eller ikke Messias? Det er det absolutt store spørsmålet. Og jeg skal ikke holde på veldig lenge her. For jeg synes det er så fint når vi tilber sammen, og det skal vi øyeblikk gjøre igjen her. Men jeg hadde lyst til å likevel ta med dette sitatet fra C.S. Lewis, forfatteren, tenkeren, som i ganske voksen alder ble en kristen og var en ganske uttalt ateist, men opplevde at Gud jakta på han med sin kjærlighet. Og han beskriver det sånn at han var en lærer på et universitet, han beskriver det sånn at hvis jeg bare fokuserte på arbeidet mitt, så gikk det greit, men i det sekundet jeg løftet ansiktet, bare i et millisekund, så opplevde jeg at den hellige ånd var der. Så jeg måtte bare distrahere meg ikke. Men i det sekundet jeg løftet ansiktet, så kjente jeg at Gud var i rommet. Så han sa at til slutt så måtte jeg bare anerkjenne at Gud var Gud. Og så beskriver han beskriver seg selv som den mest motvillige konvertitten i hele England. Det var helt motvillig. Men Gud var i det rommet, han jakte på han med hans kjærlighet. Og han sier det på denne måten, jeg synes det er nydelig. Han sier, du må ta et valg, sier han. Du må ta et valg. Enten så var og er denne mannen en Guds sønn, eller så var han en galning. Eller noe enda verre. Du kan si han er en tosk. Du kan spytte på han, drepe han som en demon, eller du kan falle for føttene hans og kalle ham Herre og Gud. Men la oss ikke komme med noe nedlatende tull om at han var en stor morallærer. Det alternativet har han ikke gitt oss. Enten så er Jesus Kristus Messias, eller så er han ikke det. Enten så er Jesus uendelig viktig, eller så er han totalt uviktig. Det eneste Jesus ikke kan være litt viktig. Han kan ikke være litt spennende, litt interessant, litt flink, litt snill, litt bra, litt smart. Da er han, altså enten så har vi basert hele vår sivilisasjon på en løgn, eller så er det på Guds sønn. Han kan ikke være, du må ta et valg, sier C.S. Lewis. Er det Messias? Eller er det ikke Messias? Og kun du kan svare på det. Kan lovsangen komme opp? Synge meg litt på slutten her. Det er også mulighet for forbønn her nå. Da kan du komme frem til scenen, så er det noen trygge, fantastiske ledere fra menigheten her som har lyst til å be for deg. Men jeg har lyst til å invitere deg, jeg. Som er her, så tenker jeg, vet du hva? Jeg har egentlig aldri sagt og anerkjent Jesus som Herre i mitt liv. Kanskje har du vært interessert? Kanskje synes du det er spennende? Og du er i limbo der? Det er helt greit. Men du må ta et valg. Hilsen C.S. Lewis. Enten så er det Messias du tror på, eller så er det ikke det. Og det endrer alt. Så jeg har lyst til å bare spørre om du vil være så frimodig at når vi begynner å synge her og lage det rommet, så hvis du har lyst til å gi ditt liv til Jesus, hvis du har lyst til å si til Jesus, du er Herre, da er det så fantastisk. Da kan du si det til en av disse forbedrene, og så vil de legge en hånd på deg og be en enkel bønn for deg. Og så er det startskuddet. For Peter, det var når han bekjente at Jesus var Messias, det var da det åpnet seg. Det var da det var spennende. Husk at Peter gikk fra å være fisker til å bli pave på 3 år. En ganske vill reise, sant? Hvem vet? Hva som kan skje? Når du begynner å bekjenne Jesus som Messias. Men jeg vil ikke begrense øyeblikket nå til dette. Hvis du er her og du tenker, kanskje var det det Oddvin sa, ja, jeg har vondt i ryggen. Eller du har et behov, eller du trenger at noen ber for deg. Ja, men vet du hva, den hellige ånd er her. Så vi har lyst til å være med og be for deg, som har et konkret behov, enten du vil gi ditt liv til Jesus, eller du har et behov, eller du trenger å snakke med noen. Så har vi et sånt åpent rom her. Er det greit? Skal vi reise oss? Så vil jeg bare takke deg, Jesus Kristus, for at du er den som du sier at du er. For at vi kan basere våre liv på deg og på dine ord. Takk, Jesus, for du ikke har forlatt oss som foreldreløse barn, men du har sendt oss den hellige ånd, som gjør at vi har kraft, mot, tro, håp, visdom, som ikke er vår egen, men som er fra himmelen. Og hellige ånd, jeg vil bare si til deg at vi er åpne for deg nå. Og vi inviterer deg til å gjøre ditt verk iblant oss. Hellige ånd, jeg ber om at du prikker på de hjertene som du kaller på denne søndagen. Takk for at der din ånd er, der er det frihet. Der din ånd er, der er det godt å være. Så kom, Jesus, og vær midt iblant oss når vi tilber deg. I Jesu navn.